İkinci kısım. Bizning taqlid. Mukammal bilim egallagan shogird ustoziday bo'lar. Luqo bayon etgan xushxabar. 6-bob, 40-oyat. 19-bob. U unutdi. Bugun men otaga uning marhamati uchun shukrona aytdim. Men u kechirgan hamma gunohlarni sanab o'tdim. Har bir gunohni birin-ketin sinar ekanman. Mening barcha qulashlarim va xatolarimni kechirgani uchun unga hamd aytdim. Mening vajlarim sof edi. Yuragim esa minnatdorchilikka to'la edi. Ammo mening xudoni tushunishim noto'g'ri edi. Faqat esda tutmoq so'zini aytganimdagina dilim yorishdi. Eslaysanmi? Men o'shanda Men yana bir marotaba marhamat ko'rsatgani uchun Xudoga tashakkur aytmoqchi edim. Lekin birdan jim bo'lib qoldim. Nimadir joyida emasdi. Esda tutmoq so'zining o'rni emasdek tuyuldi. U sanatadagi qalbaki nota, she'rdagi noto'g'ri yozilgan so'zdek jaranglardi. U dekabrda o'tkazilgan beysbol o'yinini eslatardi. Shunchaki uyqashmayapti. Xudoning esidami? Shunda men esladim. Men uning so'zlarini esladim. Ayblarini kechiraman. Gunohlarini hech qachon esga olmayman. Aha, mana buni va'da desa bo'ladi. Xudo shunchaki kechirmayapti. U esga keltirmayapti. U yozuv taxtadagi barcha yozuvlarni o'chirayapti. U barcha dalillarni yo'q qilyapti. U mikroplyonkalarni yoqib yuboryapti. U kompyuter xotirasini tozalayapti. U mening xatolarimni eslamayapti. Qilishi mumkin bo'lgan narsalar ichida u qilishdan bosh tortgan yagona narsa bu. U mening barcha qilmishlarim ro'yxatini yuritishdan bosh tortyapti. Men kechirishini so'raganimda u planshetni olib, peshonasini tirishtirib, lekin men buning uchun uni 516 marta kechirdim demayapti. U shunchaki buni eslamaydi. Sharq g'arbdan qanchalik uzoq bo'lsa, gunohlarimizni bizdan shu qadar uzoq qiladi. Men ularning ayblarini kechiraman. Gunohlaringiz qizil rangga o'xshasa ham, sizlar qorday oppoq bo'lasiz. Ha, hech narsa uning esida yo'q. Lekin men eslayman. Siz ham eslaysiz-ku. Siz hali ham hammasini eslaysiz. Siz menga o'xshaysiz. O'zgarguningizcha nimalar qilganingiz hali ham yodingizda. Yuragingiz tubida kechagi gunohlarning sharpalari yashiringan. Siz tavba qilgan gunohlar, pushaymon bo'lgan xatolar, ilojingiz boricha siz o'rnini qoplagan zarar. Garchi endi boshqa odam bo'lsangizda, sharpalar hali ham qolgan. Garchi yertolaning eshigini quflagan bo'lsangizda, ular hali ham sizni ta'qib qilmoqda. Ular qarshingizga so'zib kelmoqda. Qalbingizga qo'rquv solmoqda va quvonchingizni o'g'irlayotir. Ovozsiz pichirlash orqali ular sizga kimning farzandi ekanligingizni unutgan onlarni eslatmoqda. O'sha dahshatli yolg'on sizni juda olisga olib ketgan o'sha xizmat safari. G'azabingiz qaynagan o'sha holat. Shaytonning qo'lida o'tkazgan yillaringiz. Sizga muhtoj bo'lishgan, lekin siz javob qaytarmagan o'sha kun. O'sha uchrashuv, o'sha rashk olovi, anavi odat. Kechagi tuzoqlarning poltergeysti. Rostdan ham kechirildingmi? Albatta, Xudo gunohlarimizning ko'pini kechiradi. Lekin u o'sha holatni haqiqatdan ham kechirdi deb qanday o'ylashing mumkin, deya xunuk shivirlayotgan badjahl ko'lankalar. Natijada ruhiy qadamlaringizda oqsay boshlaysiz. O, albatta, siz hali ham sodiqsiz, hali ham hammasini to'g'ri qilyapsiz va to'g'ri so'zlarni so'zlayapsiz. Ammo oldinga chiqib olishingiz, xuddi burgut kabi qanotlaringizni yoyishingiz va parvozga tayyorlanishingiz bilanoq sharpa paydo bo'ladi. U ruhingizdagi yoriq ustida ko'tariladi va o'zingizdan shubhalanishingizga sizni majbur qiladi. Bunday o'tmishing bilan xushxabar mashg'ulotlarini o'tkaza olmaysan. Missionermisan? Sena? Qanday qilib uni jamoatga taklif qilishga jur'at etding? Agar u sen iymondan qolgan davrni bilib qolsa, nima bo'ladi? O'zing kimsan-ki, yordam taklif qilyapsan? Sharpa zaharli ayblovlarni tuflaydi. Xochning va'dasini eshitmasligingiz uchun quloqlaringizni berkitadi. O'g'ilni sizdan to'sish va sizni shubha soyasida qoldirish uchun yuzingizga nuqib, o'tmishdagi muvaffaqiyatsizliklaringizni ro'kach qiladi. Bu sharpani sizga xudo yubordi deb o'ylaysizmi? O'tmishingizdagi mog'orlarni sizga xudoning ovozi eslatyapti deb o'ylaysizmi? Sening gunohingni boshqa eslamayman deganidan xudo sizni gijgijlagan deb o'ylaysizmi? Nima ham derdik? Gunohlaringiz sizdan xuddi sharq g'arbdan qanchalik olis bo'lsa, shunchalik uzoqda bo'ladi deganida u oshirib gapirganmidi? Haqiqatan ham gunohlarimizdan o'tishini bayon etib, keyin esa har gal yordam so'raganimizdan gunohlarimizni nuqib ko'rsatadi deb hisoblaysizmi? Albatta, siz bunday deb hisoblamaysiz. Sizga ham, menga ham vaqti-vaqti bilan Xudoning tabiati, uning unutuvchanligini eslatib turish zarur. Shart qo'yib yaxshi ko'rish Xudoning tabiatiga zid. Xuddi sizning tabiatingizga daraxtlarni g'ajish, menikiga esa qanot o'stirish zid bo'lgani kabi. Kechirilgan gunohlarni yodda tutish esa Xudoning tabiatiga ziddir. Ko'ryapsizmi? Xudo yoki mukammal marhamat xudosi yoki u xudo emas. Marhamat af qiladi. Nuqta. Mukammal sevgi sifatidan u bizga tish qayrashi mumkin emas. Bordiyu, u mukammal sevgi bo'lmasa, siz bu kitobni otib yuborishingiz va qayergadir baliq oviga ketishingiz mumkin. Chunki unday bo'lsan, ikkimiz ham ertak ortidan chopayotgan bo'lib chiqamiz. Lekin men uning sevgisi unutuvchanligiga ishonaman. Buyuk shafqat tufayli uning xotirasi yomonligiga ham ishonaman. Bu haqda o'ylab ko'ring. Agar u unutmasa, biz qay tarzda ibodat qilishimiz mumkin? Qanday qilib uning sharafiga qo'shiq ayta olamiz? Agar bizni ko'rib, u butun achinarli o'tmishimizni esga oladigan bo'lsa, qanday qilib uning huzuriga kira olamiz? Xudbinlik va ochko'zlik uvodalaridan qanday qilib uning taxti saroyiga kira olamiz? Buning iloji yo'q. Biz ham bunday qilmaymiz. Paulusning Galatiyaliklarga maktubidan kuchlib barchani o'qib chiqing va yuragingiz tez urib ketganiga quloq tuting. Sizni katta hayrat kutib turibdi. Sizlar suvda cho'mdirilib, Masih bilan birlashdingiz. Har biringiz Masihga burkanib oldingiz. Siz adashmadingiz. Biz Masihga burkandik, uni kiyib oldik. Xudo bizga qarayotganida, u bizni emas, Masihni ko'radi. Biz uni kiyib yuribmiz. Biz unga yashiringanmiz. Biz unga burkanganmiz. Xuddi qo'shiqda aytilganidek, faqat uning odilligini kiyganmiz. Uning taxti oldidan illatsiz turibmiz. Bezbetlik deyapsizmi? Kufrlikmi? Agar bu mening fikrim bo'lganidan shunday bo'lishi mumkin edi. Lekin bu mening fikrim emas. Uniki. Uning shafqatidan hayajonlanayotganimizda emas, balki buni inkor qilayotganimizda bezbetmiz. Uning kechirishga da'vogarlik qilayotganimizda emas, balki o'tmishdagi gunohlar Xudo kechirishgan, lekin esdan chiqarmasligiga bizni ishontirishga yo'l qo'yib berayotganimizda kufroniymiz. O'zingiz uchun yaxshi bir ish qiling. O'z yertolaningizni tozalab qo'ying. Yertoladan jinlarni haydab chiqaring. Golgota qochidan rim mixlarini sug'urib oling va eshikni mixlab tashlang. Yodda tuting. U unutdi.